Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Neki ljudi imaju jako negativan, destruktivan stav prema životu. Oni uvijek imaju nešto loše da vam saopšte. Postoje i ljudi koji konstruktivno i pozitivno razmišljaju i uvijek imaju nešto dobro da vam kažu. Postoje dakle pesimisti i optimisti. Pesimisti kažu ova čaša na stolu je poluprazna. Optimista gleda istu čašu i kaže, ne, ona je polupuna. Da bismo mogli da odgovorimo na pitanje da li je čaša polupuna ili poluprazna, moramo da znamo koji je proces prethodio stanju koje posmatramo, odnosno da li se čaša punila ili praznila pre nego što je neko zaledio sliku. Razlika između optimiste i pesimiste nije u tome kako gledaju na istu stvar, nego koliko su spremni da se upuste u borbu, da proces koji posmatraju usmere u pravcu koji žele. I ovo je konstatacija, ujedno i pitanje za moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Branislav Grubački, Guta, osnivač pokreta ili udruženja građana Novi optimizam. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan i vama i slušalcima vašim.
Gospođo Nikić, da li mi određujemo stanje optimizma i pesimizma ili je to nešto što, kako mnogi kažu, dar sa neba biti optimista? Šta struka kaže?
Pa možemo govoriti o različitim aspektima koji utiču na to kako gledamo na stvarnost. Ali ako mene pitate, pre svega naš pogled na stvarnost. Dakle, misao je tu ključna. Onako kako razmišljamo o stvarnosti, tako i vidimo. Međutim, misao utiče još na nešto mnogo važnije u našem životu, a to je kako se osjećamo. Dakle, većinu naših emotivnih, da kažemo, stanja određuje naš misaoni proces. A opet, emocije direktno utiču na naše ponašanje. Dakle, kako ćemo se ponašati u realnosti, dosta zavisi od toga kako percipiramo realnost, odnosno kako vidimo tu realnost, kako razmišljamo o njoj. Znači, to će direktno uticati na naše misli, a odatle i na naše ponašanje.
A šta utiče na to da mi znamo ili da imamo sposobnost da gledamo stvari realno, kako vi kažete?
Imamo tu sposobnost i sad postoje različite predispozicije. Možemo govoriti o genetici, možemo govoriti o vaspitnim modelima, o našoj ličnoj istoriji. Ali bez obzira na sve to, dosta utiče na to koliko smo mi spremni da sagledamo čitavu sliku. Mogu da vam navedem primer bilo koje neprijatne, a da kažem malo teže emocije, kao što je bes, na primjer. Kada smo besni, mi vidimo samo jedan deo stvarnosti. Dakle, imamo suženu perspektivu. Vidimo čoveka preko puta sebe i najčešće vidimo samo onaj deo koji nam u tom trenutku odgovara. A to je, jer u besu uvek imamo tu iskrivljenu percepciju realnosti. Dakle, ja sam u pravu, vi niste u pravu. Tako mislimo kad smo besni. I tu na tom jednom primjeru vidimo koliko je u stvari u besu naš pogled na mišljenje drugog čoveka je sužen. Dakle, mi ne vidimo tad ono što jeste. Ne možemo da se stavimo u tom trenutku u njegove cipele. Ne vidimo čitavu sliku, vidimo samo jedan deo. A obično smo besni onda kada procenjujemo da neko ugrožava, al tako, naše samopoštovanje, da nam neko prelazi granicu, da neko ne poštuje pravila i onda reagujemo jednom tako, da kažemo, najzad ljudskom emocijom, ali ne tako lakom. Bes je u našoj kulturi negdje onako prihvaćena emocija. Pa svi možemo da besnimo koliko god hoćemo, ali kad razmislimo o tome, postoje mnogo, da kažemo, konstruktivnije emocije za rešavanje problema, kao što je nezadovoljstvo. Kad smo nezadovoljni, mi imamo širu sliku. Dakle, umemo da se stavimo i u cipele drugog čoveka, umemo da sagledamo perspektivu druge osobe, umemo da ne osuđujemo, umemo da nam se to ne svidi u datom trenutku, ali da gledamo realno.
Gospodine Grubački, bes, nezadovoljstvo ili potreba za nečim novim, šta je vas navelo da pokrenete udruženje građana kom ste dali naziv Novi optimizam? Ili možda onako jednostavno pitanje, da li ste pomislili da je optimizam zamru u našem društvu, pa ga treba ponovo obnoviti, pokrenuti?
Pa ja bih vam se prvo zahvalio na pozivu i zaista mi imponuje da sam u studiju sa osobom koja to može na stručni način da odgovori na razna pitanja koja se tiču emocija, koja se tiču recimo i naziva jedne organizacije koja se zove Novi optimizam. Pa ja mislim da je nezadovoljstvo bilo to osnovni razlog, nezadovoljstvo stanjem u društvu i načinom na koji to društvo se odnosi prema sopstvenim životu i prema uopšte okruženju. Neki okidač direktan za organizaciju je možda bio te 2004. godine kad smo osnovali način na koji je društvo se odnosilo prema čovjeku koji je tu sintagmu polupraznoj ili polupunoj čaši i proneo. Dr. Zoran Đinđić, znači kada je prvi demokratski premijer streljan i društvo koje se na po meni neadekvatan način ophodilo prema jednoj tako strašnoj činjenici, a pogotovo što nije nalazilo ni jedan put kako da izađe iz te situacije, me negde nagnalo da stvorim tu organizaciju. Naravno, ona nije nastala tek tako. Ja sam imao klub u Zrenjaninu, Zeleno zvono se zvalo, i sav taj aktivizam je bio već sve prisutan u delovanju tog kluba i ljudi koji su činili taj produkciju tog kluba. Tako da je na neki način bilo lako tehnički stvar organizovati, ali je mnogo teže bilo objasniti ljudima šta ti u stvari sada želeš i zbog čega ti sada iz jedne privatnog biznisa, jedne pozicije nekakvog lagodnog vlasnika nekakvog pozorišnog kluba i organizatora koncerta želiš da neki svoj aktivizam pretočiš u organizaciju. Kad sam bolje razmislio koji naziv da damo za organizaciju, iskočilo je to ime kao nekako koje negde na granici, neki su se zavitlavali na granici kempa, da li sam ozbiljan, da li sam naivan, da li je to zaista adekvatno ime u zamisli, kaže on je našao da nazove organizaciju u ovom trenutku tako, pokazalo se pametnim, bar ja tako vidim.
Kako da ne, to kako iz jedne, da kažemo, ideje, kako se onda rodi dobrom motivacijom, dobrom usmerenjem, rode se različite aktivnosti. I onda to urodi plodom. Mnoge velike stvari počele su upravo tako, jednom idejom.
Onda je ta ideja prerasla okvire Zrenjanina, proširila se. Ali sam malo čas kad sam vas pitala za tu 2004. vi ste se vezali za ubistvo premijera Đinđića.
Ono su društvo koje društvo
da,
koje
šta
nakon
ste,
toga.
Šta ste u tom trenutku, da, to društvo,
to
kako ste
osjećao,
ga vi...
Dobro, osjećao sam bes, mislim, kako da kažem. Znači, to je prvi osjećaj bio bes. Kako je moguće da se to dogodi baš nama ovde? Da li je moguće da, kako da kažem, od realnih stvari da je to tako nešto zaista u jednom društvu u kojoj se nije napravio presek jedan ozbiljan ko sve živi ovde i na koji način živi, posluje, kako stvara društvo oko sebe, pošto mi taj presek nismo čini mogli se i očekivati da je moguće tako nešto. A s druge strane, taj fatalizam je isto bio u glavi, kako nije promašio neko, kako zlikovci prežive 10 metaka dobiju pa prežive, a naš ovaj pametni premijer nije, i tako dalje. Znači, iz tog besa, iz jednog očaja sam pomislio, pa ne mogu, ne može to. Ja neću dopustiti da ja padnem u neku letargiju, u neki defetizam, u neki fatalizam, i jednostavno život mora da ide dalje, koliko strašna ta činjenica bila. Ja sam onda pokušao da sav svoj aktivizam negde artikulišem u tu organizaciju.
Gospođa Nikić, da li ono što vi preporučujete, na čemu radite, kada radite sa svojim klijentima, da li to može u bilo kom smislu da se odnosi na društvo, na neku celinu? Da li je to društvo iz vaše perspektive samo skup pojedinaca ili se može posmatrati i celo društvo kao klijent?
Pa možemo da posmatramo i tako, ali mi smo odgovorni pre svega za svoje živote i to često, da kažemo, preskačemo tu činjenicu. Dakle, vrlo je važno da unapredimo sopstvene živote, da budemo zdravi, da možemo da radimo posao, da možemo da izdržavamo svoju porodicu. To su stvari koje su nama prioritetne u Srbiji. Takođe da se brinemo o svojim bližnjima, da nam deca napreduju, da ostvarimo neke svoje ciljeve koje smo zamislili. I sve ono viška energije što nam ostane, naravno da smo tu da utičemo, da u našem okruženju damo doprinos, da stvari budu bolje. Jer nekako kao da smo živeli više od 20 godina u nekom prostoru gde je uglavnom, gde smo samo konstatovali da stvari nisu dobre. I mislim da je došlo trenutak i da je došlo vreme kada ćemo svi zajedno više krenuti u akciju da stvari popravljamo. I to vidim i kod mlađih generacija, to vidim i kod svojih kolega. Dakle, svi se trudimo da u nekom svom prostoru angažovanja damo svoj doprinos, da se stvari kreću brže. Dakle, akcija je ono što nam predstoji, jer sve do nedavno nekako kod nas je upravo ta letargija, to radit će to neko drugi, bavit će se našim životima neko drugi. Upravo je to ono što nas dugo, dugo drži u jednoj poziciji da ne napredujemo brže. Dakle, koliko smo sami svesni, koliko radimo na sebi, koliko u svom okruženju pravimo pomake, pa naravno da to onda utiče i na celo društvo u pozitivnom smislu.
I za to o čemu vi govorite su ipak neophodni pojedinci koji će napraviti taj iskorak.
Naravno.
Poput gospodine.
Iskorak je važan.
Primjer, ali...
Jest, ideje su važne. Važno je da razgovaramo o tome. Važno je da podstičemo jedne druge. Dakle, kad god se neka ideja rodi, evo na primjer, ideja o tome koliko je važno da se ljudi kada im nije dobro da se obraćaju psiholozima. I mi, na primjer, u Srbiji imamo generacije odškolovanih mladih psihoterapeuta koji jako lepo rade svoj posao. Znate, živimo u zemlji Srbiji gdje je još uvijek predrasuda. Znači, normalno je da odemo kod stomatologa, a stidimo se da odemo kod psihoterapeuta. To je ono što pokušamo poslednjih godina da izmenimo. I isto neznanje da psihijatri rade svoj posao, oni su lekari, oni rade teže, a tako kliničke slike, oni pripisuju lekove. Mi to ne radimo kao psihoterapeuti, dakle, mi se bavimo drugim problemima i lečimo razgovorom. A tako, i ova naša struka je jako korisna i mogu da vam kažem da sami lekovi, ako ih prepišemo, tako, a ne odradi se ovaj deo terapijski, ne dovodi do rezultata. Tako da jedino u saradnji opet svi možemo da napredujemo.
A koliko nam je u Srbiji postalo ili čini mi se da odavno postoji deficit toga što ste vi nazvali razgovor? Koliko se vi susrećete s takvim problemima? Da li...
Ja sam u permanentnoj komunikaciji. Znači, to je već prosto na granici nekog ko bi gledao smislenost. Ja mislim da to jednostavno mora, da ovo društvo i ljudi među sobom nisu raščistili i osnovne pojmove i osnovne relacije i da je to. Ja sa mlađim ljudima radim, znači moji u organizaciji su većinom mlađi ljudi, imam dve ćerke, 28 i 25 godine otprilike, njeni prijatelji ili nešto stariji ljudi su negde moji saradnici. I sada ja mogu da otprilike vidim kako ta mlađa generacija razmišlja. Naravno da postoji taj generacijski jaz i to moje kao iskustvo, u suštini ja se često se pitam koliko ono uopšte je relevantno u odnosu na vreme koje živimo i koje treba da žive ti mladi ljudi. I preispitujem sam sebe, bez obzira što dolazim ono u te takozvane kreativne sukobe sa tim mladim ljudima, jer oni vide na drugi način iste stvari, vide na drugi način, a mi treba zajednički proizvod da napravimo. Sve je u razgovoru. Mislim, ne znam šta da vam kažem. Ja sam jedan dan sa jednim mladim čovekom, prepametnim čovekom koji je 10.0 na političkim naukama imao, koji je sad pisac raznih tekstova za novi optimizam. Znači, svaki tekst koji sad izađe, sve što izađe napisano je od novog optimizma, je krajnje pismen, ima mnogo ljudi koji se bavi. On je sad nekde kao ideološki nekakav ili neku komponentu daje tu društveno-političku ideološku. I mislim se da smo se razumeli, u jednom trenutku vidim da je pobegla mu je osnovna naša relacija, misao, da li to sad vredi, to što mi radimo ne vredi. Ja sam posle jedno dva sata ponovo vraćao iz bunara celu priču. Nisam dozvolio da mu ode taj optimizam i entuzijazam negde. Nije verovao da ćemo mi to što smo negde zacrtali uspeti da artikulišem. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my
Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Govorimo o takozvanoj pozitivnoj psihologiji i odgovaramo na pitanje da li je čaša poluprazna ili polupuna. A kada pogledamo ružu koja raste, tačno je da na grmu ima više trnja nego cvetova i zato je mnogo lakše videti trnje. Ali ako odaberete, vi možete gledati cvetove ruže, možete uživati u njenim bojama i izgledu, možete da je mirišete. Da li je to stvar našeg izbora? Pitanje za gošću, profesorku doktorku Gordanu Nikić.
Jeste, pesimisti bi više videli uvek ono što je tako, što može da bude problem, što je otežavajuća okolnost. I jedna prednost njihova je u tome što se oni retko razočaraju, zaista. Znači uvek imaju manje očekivanja, pa sve ono što im se dogodi u životu bude dobro. Ali šalu na stranu, kad je u pitanju preterani, ja bih rekla nerealni optimizam, dakle koji negde nije zasnovan na aktivnosti, jeste, on na duge staze nekada može i štetu da napravi. Zato što mi umjesto se suočimo sa nekim problemom, tipa da završavamo neki posao, da menjamo posao, da polažemo ispit ili šta god, da mi negde, da kažemo, optimistički verujemo i razvijemo takva razmišljanja da će biti sve samo dobro, da će biti lepo, da će se samo o sebe završiti, i onda se suočimo sa realnošću koja nam u stvari kaže nešto drugo, da smo doživjeli neuspeh. I onda se još više razočaramo. Dakle, ta vrsta pozitivnog, samog pozitivnog mišljenja nije sama po sebi loša. I znači, u nekim situacijama, naročito u nekim kriznim momentima životnim, može da bude od pomoći. Dakle, kada ne možemo baš ništa da preduzmemo, onda nije loše da sebe bodrimo i snažimo i svoje bližnje isto da će stvari se popraviti, čak i ako je to samo nada. Međutim, u realnosti mnogo bolje da budemo budni, da možemo da sagledamo realnost i da naše emocije nekako prate sve to što se događa u našem životu. Onda ćemo imati više snage za promenu i za akciju. A ono što je važno, to je zapravo da mi svakoga dana kada ustanemo, ali tako, nešto uradimo u svom životu. E tu nam samo taj, da kažemo, pozitivno mišljenje i optimizam može u nekoj meri pomoći da se mi osjećamo lepo u momentu. Ali da bismo bili, da kažemo, sami sebe nagradili nečim konkretnim, nečim uspešnim, nečim kvalitetnim, jako je važno da budemo aktivni. A aktivnost opet ide iz toga kad mi realno, kako kaže kolega, realno sagledamo pa vidimo šta ćemo da napravimo.
Da, gospodine Grubački, vi ste prešli taj put od besa do akcije i aktivizma, ali često ste i vi i naša gošća pominjali reč letargija i činjenicu ili konstatovali da smo možda predugo živeli u stanju letargije. Kako biste ocenili danas ovo vreme i koliko ima realnosti, a koliko neke doze ironije u nazivu vaše organizacije Novi optimizam?
Pravo da vam kažem, na neki način i smeta mi sada što je moguća zloupotreba od nedoličnih ljudi ili od nedoličnih, kako da kažem, aktera društvenih, nešto što se zove optimizam ili što se zove Novi optimizam. Čak sam imao prilike da to stica okolnosti i slučajnosti, ne zato što su znali za organizaciju, da visoko dužnosnici koriste tako neke reči, tako neke, kažem, sintagme, odnosno u ovom slučaju ime moje organizacije. Ja mislim da naše društvo je ne samo letargično, ono je krajnje frustrirano. Mislim, ta frustracija se vidi na svakom koraku. Upravo je frustriranost, ja mislim, između tog disbalansa između stvarnog i onoga što mu se podmeće. Znači, ta relacija je potpuno neprihvatljiva. Izvolite, kažete.
Jeste, to sam samo da kažem, setila sam se priče, jedan moj kolega uvek koristi tu sliku, pa mi je ostala u svesti. On kaže, kada smo letargični, to znači da ćemo da smo odlučili da se pretvorimo u krompire na kauču. Odnosno, da ništa ne radimo, da po ceo dan prebacujemo, ali tako, kanale, da minimum aktivnostima ulažemo u svoj život. Čak ako ne možemo ništa da uradimo. Dakle, možemo da vodimo računa o sobstvenom zdravlju, ako smo u poziciji da se krećemo, tako. Znači, možemo da vodimo računa o tome da budemo zdravi, da imamo dobar san, da nam muskulatura ne propada, a to će se dogoditi ako smo letargični, ako ništa ne radimo. Možemo uticati na to, gledam što sve zavisi od naše volje, da intelektualno napredujemo, da čitamo, da se obrazujemo, da se usavršavamo, ali tako?
Absolutno.
I da emotivno budemo što bolji. Ako tako razmišljamo i ako možemo, ali tako, i duhovno da se uzdižemo. Znači, opet, u svim životnim okolnostima uvek postoji nešto što možemo da uradimo za sebe. I vrlo često ove ključne, a na izgled kao jednostavne i obične stvari, jednostavno zanemarujemo. Kao, ja ne mogu ništa da uradim. To nije tačno. Mogu za početak da budem zdrava, tako. Mogu da budem aktivna. Mogu da napravim svaki dan neki pomak. Mogu da, ne znam, napravim dobre palačinke za svoje komšije.
Ali ako kažemo ne možemo ništa da uradimo u ovom trenutku, mislim da svi imamo negde neku širu sliku i mislimo na nešto drugo, nešto
Naravno.
Što na što zaista ne možemo da utičemo i gde ne možemo da damo svoj doprinos ili možemo.
Ali tu isto, ako nešto, baš ne možemo ništa da uradimo u nekoj situaciji. Znači, mi onda možemo da udaremo glavom u zid, možemo da patimo zbog toga, a možemo da uradimo najviše što možemo i da prihvatimo tu činjenicu da ne možemo ništa da uradimo.
I kako da se suočimo?
I to je rešenje.
I to je rešenje.
Nije lako, ali ja nekad kažem da je stvar inteligencije nekad promeniti pravac. Znači, nije uvek kad pokušamo nešto i kad vidimo da to nas unesreću, da to nije dobro, kad pokušamo da ostanemo 20 godina u jednom braku koji nikako ne funkcioniše, pa mnogo je bolje sesti i napraviti dogovor sa sobom. Napraviti, doneti odluku, istrajati u toj odluci. Ja znam da je to teško, ali na duge staze jedino zaista što daje rezultat, to je aktivnost. Aktivnost, odnosno prva odluka, aktivnost, istrajavanje na onome što smo postavili kao ciljeve. Ono što kod nas je jedan onako ustaljeni, da kažemo, sindrom koji mi ponekad i teško da razumem, to je da naši ljudi jednostavno vole da se prepuštaju. Dakle, to da je uvek kriv neko drugi za naše stanje, znači to stalno slušamo. A gde je naša odgovornost? Dakle, ipak i mi imamo sposobnost kao ljudi da uvek nešto uradimo, neki mali korak mali, ali je pomak.
I kada ovu sliku
prebačimo u... Pa ja se slažem sa
ono čime se vi bavite.
Što bih rekao, najveći kantautor naših prostora, Đorđe Blašić, žreb nam nije bio naklonjen. Znači, tako, mi zaista ne živimo...
Nije nam naklonjen.
Mi zaista ne živimo u nekom dobrom vremenu. Prosto ova šizofrenija društvena je opšte mesto u svetu. Ali šta mi možemo unutar toga da uradimo? Možemo. Možemo, naravno, i za sebe, kao što ste rekli. Mislim, ja ću sad i neku ličnu stvar podeliti sa vama. Mislim, pošto je ona je prerasla ličnu i mislim, ima na mrežama i bilo je opšte mesto. Ja sam pre 5 godina se teško razbolao, imao sam leukemiju. Znači, na smrt sam bio bolestan. U roku od mesec dana sam doživao slom. Taj slom je sigurno prouzrokovan nekom psihosomatskom situacijom koja mi se dogodila. Jer jednostavno, posle 5 meseci, ja tu bolest više nisam imao. Znači, bio sam bolestan na smrt, već sam bio otpisan i, ne znam, oktobra, maja sam bio bolestan na smrt, a oktobra sam bio zdrav. A posle toga, kažu, ljudi menjaju percepciju stvarnosti, kako gledaju na stvari i tako dalje. Da i ne. Znači, šta je ono što ja ne želim više da me iko, i to ne dopušta, da me frustrira, ono što ne mogu da promenim. Znači, zaista se time ne bavim. Znači, ako se čak i bavim, ne znam, i političkim radom, bavim se na način koji mogu da promenim nešto. Znači, u delu koje mogu da promenim. U tom delu aktivizma pogotovo. Tu kako da kažem, dobra tribina je dobra tribina, dobra promocija je dobra promocija, nekakva akcija ili ne znam šta je dobra. Koliko ona ima efekata generalno na svet i to ne ulazim u to. Znači, ne frustriram se time, ili makar se trudim, da na dnevnom nivou nemam ta izneverena očekivanja od drugih, koje su me permanentno pratile. Yes. I to što ste pričali o novom dajskimi se bude nasmejan i kažu novi dan, kao, znaš, novi dan, nova šansa za novi neki optimizam. Ja svakog dana imam nekakvu ideju ovde. Ja sam bio živio u Zrenjanu 53 godine, imao sam firmu 25 godina, tamo sam pogubio sve. Znači, bio sam pre 5 godina smrtno bolestan, pre 2 godine sam završio svoju misiju životnu, firma Zeleno zvono, ali to meni recimo nije me ni blizu me sad to ne dotiče.
Da, ali
5 godina kasnije, znači, ja sad živim u Beogradu, mislim da nije to ništa strašno, taj gubitak, da jednostavno sam čak možda na dobitku nekom.
Nema lakog života,
drugog,
to sam htela da vam kažem. Ne postoji lak život. Ljudi su zabludi kad misle da će im se dešavati samo lepe stvari.
Na šećeru, znam za ono pisalo, nema prave ljubavi bez bola. Znači, mi smo imali tu, taj slogan smo imali.
Nema života, znači, bez izazova.
Da. Tako da, ne znam što vam kažem, mislim, eto, sagovornica je zaista odlična, hvala vam za poziv, da je to neku kao ispovest, da kažem da priče i nisu priče koliko nisu lične.
Ali zaista je tako, znači, kad se suočimo sa nečim takvim, kao što je mogućnost da odemo sa ovog sveta, meni se čini da je osnovno što naučimo iz te lekcije, ja sam isto imala takvo iskustvo pre 20 i nešto godina, da naučimo da cenimo život. I ja zaista ne znam da delite sa mnom moje mišljenje. Skoro svakog jutra kad ustanem, beskreno sam zahvalna na tome što sam zdrava i što sam živa i što se krećem i što mogu još nešto da radim i što mogu ove studente da učim. I ovaj, jako sam u stvari zadovoljna zbog toga što sam dobila šansu da nešto korisno radim. Tako da, nažalost...
Da sam čak shvatio taj svoj povratak da, iz mrzih, ovaj, da je to nekakva da druga šansa, da drugo što da, da se ja nešto vraćam.
Da prenesemo
komisiju,
poruku
nešto,
ljudima da ne moraju da prođu ova naša iskustva, tako da ne moraju da se suoče i da budu sa one strane.
To se baš ovih dana neka petogodišnjica.
A da promene svoj život i da budu zahvalni za to što su sam život je vredno sama po sebi. To je ono što sam ja naučila, ne znam da li ste vi. Zaista. Sada ti još smo živi, zdravi, to je već veliki blagoslov. Sve ostalo može, a ne mora.
Da, slažem se.
Hvala vam što ste ove poruke preneli putem naših radiotelesa.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idem u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Zaista najljubavnija pesma. a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Deseti, Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Eko.
Na kraju ili pri kraju današnjeg razgovora počet ću, kao i na početku, s jednom bajkom koja glasi: bio jednom jedan kralj, strašno nesrećan i tužan. Ni dvorani, ni lekari nisu mogli da ga izleče. Neko je rekao da će biti spasen samo ako buče košulju srećnog čoveka. Kralj je onda poslao svoje glasnike po celom svetu da pronađu srećnog čoveka i pronašli su ga, ali on je bio toliko siromašan da nije imao čak ni košulju. Ovo je, mislim, ipak nastavak onog optimističnog pogleda na svet kojim smo završili prethodni segment našeg razgovora, ali ako ste se često vraćali na pitanje realnosti, na realan pogled na život i svakodnevicu, ono što govore činjenice je da ljudi danas žive u društvu koje je u svakom pogledu bogatije od onog u kome žive ovaj kralj, a ipak je broj onih koji pate od depresije, kažu, 10 puta veći. Jeste. Kako se to objašnjava?
Može se objasniti na različite načine, ali činjenica je da svet u kome živimo jeste popravio se način života, popravili su se uslovi. Dakle, ljudi su se u prošlosti suočavali sa realnim problemima. Danas većina ljudi, pa čak i u Srbiji, ima mogućnost da preživi. Tako. Međutim,
čak i u Srbiji,
jeste. A broj onih koji boluju od depresije, odnosno onih koji ne vide, najjednostavnije rečeno, ne vide smisao života. Znači, sve ono kad saberemo, poznajući sliku, tako, i priče depresivnih ljudi, znači da oni ne vide, da gube smisao života, da im ništa nije smisleno. Ja moram samo da vas vratim na istraživanja koje su rađene u poslednjih 78 godina u Americi. To su vrlo ozbiljna istraživanja koje se odnose na to šta ljude usrećuje. I neverovatno, mi smo deo jedne materialističke kulture i zaista mislimo da ako imamo sve to što smo zamislili, ako postignemo sve te ciljeve, da će nas to usrećiti. A ono što su ljudi u prošlosti znaju, i to je jedna činjenica, da kažem, najjednostavnija na svetu, da ljudi, znači, definitivno zaključak psiholoških istraživanja da ljudi usrećuju bliske veze. I to ne bilo kakve veze. Znači, bliske veze, misli se na prijateljske, partnerske, roditeljske veze i njihov kvalitet. To je ono što nas u stvari ispunjava. Pošto je naš mozak takav, mi smo društveni. I samo u komunikaciji sa drugim ljudima, u kontaktu, u razmeni, dakle, u onome što mi na ovom našem podneblju imamo, ali smo spremni zarad tih trendova kulturnih i ostalog da se odreknemo, dakle, ono što nas ispunjava jeste to. I kada su pitali istraživače u što bi ulagali, koja je najbolja investicija, oni su rekli: u bliske odnose. Zamislite nešto tako što nije mnogo ni glamurozno, nikom nije zanimljivo. Boga mi je ponekad pakleno teško, ali tako da podižemo decu, da brinemo o roditeljima, da imamo prijatelje, je jedino što može da nas usreći. Meni je to zaista nešto što stalno ističem kao naučnu činjenicu. Dakle, nije moj stav, nije nešto što je, da kažemo, izmišljeno. Na Oxfordu su rađene istraživanja, praćene su nekoliko generacija i sve što su tu ljudi mogli da kažu o sebi i svom životu, upravo je to. Da nas čini srećnim, dakle, odnos sa drugim ljudima. I u vremenu otuđenosti u kojem mi živimo, dakle, zbog tog manjka komunikacije, nas usrećuje jednostavno kad možemo nekog da vidimo. Kad dovoljno da, da čovjek ujutru progovori sa nekim pa da mu to ulepša dan. Kada toga nema, mi patimo. Tako da i sa te strane možemo da objasnimo taj veliki, veliki trend. Ne samo kad je depresija u pitanju, nego i depresivnost kao emocija. Imate ljude koji su ponekad pate od depresivnosti, iako nemaju dijagnozu da su da imaju depresiju.
Da, ali ste pomenuli taj materialistički svet u kome živimo i sve ovo o čemu ste vi pričali na neki
da je
način...
tako, svi bi bogati, najbogatiji ljudi bi bili najsrećniji. To nije tako.
Dakle, a novac i sreća često su na suprotnim
stranama.
Jeste,
kao što ovoj priči, ali pazite ovako, mi živimo u zemlji Srbiji, jako je važno da vaspitavamo i sebi i svoju decu da radimo, da se trudimo, da zarađujemo novac. Nama je to jako važno, ali s druge strane to nije smisao. Dakle, ako mi sa nekim nemamo to da podelimo, znate, ako ne možemo uveče da sednemo, i to je deo, lepi deo naše tradicije. Meni je jako žao što gledam da nam se taj deo, da kažem, naših porodičnih i društvenih veza urušava. I to je ono što se nadam da ćemo se svi zajedno, tako i sa ovim vašim pokretima, boriti da to sačuvamo. To je prednost našeg podneblja. Mi smo slični južnim narodima. Mi volimo komunikaciju. Nama dan nije dan ako uveče ne možemo da sedemo i popijemo kafu sa prijateljima. Zar ne? Znači, mi nismo, prosto nismo takav narod koji može da funkcioniše tako sam za sebe. A iskreno, ja ne bih ni volila da smo takvi.
Šta da kaže... jedan mali organizator spram nauke.
Ove, ne spram nauke, velike. Već spram života. Pomenuli smo već nekoliko puta, ipak mi živimo u Srbiji, kako vi vidite Srbiju. Zemlju u kojoj žive pesimisti, ljudi koji su zaboravili na osnovne elementarne stvari koje bi mogle da ih učine srećnim.
Pa nevjerovatno je da u ovako jednoj zemlji koja ima dovoljno prirodnih bogatstava, na dovoljno dobrom mestu je, sa dovoljno inteligentnim ljudima i lepim ljudima, toliko nesreća ovde. Znači, ta količina nemoći da se jedno društvo organizuje na adekvatan način, to zaista može da frustrira i nove i optimiste i nove optimiste. Šta je to sad ono što nama fali da mi ne možemo da se organizujemo na tom elementarnom nivou? Ja zaista ne znam. To je pitanje za mnogo pametni ljude, ali na nekom lokalnom ili na dnevnom nivou, znači na nekom nižem nivou, ja ću se dalje truditi da popravim,
da date sve od sebe.
Da, kako da ne, i da popravim život i sobstvenom okruženju i ljudima koji su mi bliski i najbliži i voljenim osobama i tako dalje i tako dalje. Znači, zaista je to nešto što svakog dana imam kao nekakav mandat, sam sebi, samo zadat mandat.
A to što nismo bogati, što su nam plate male, penzije još manje,
a jeste,
što bi rekla, znači, profesorka, ne mora da bude razlog da kažemo to, da smo jako nesrećni.
Mi treba da budemo nezadovoljni zbog toga, zato što to nije realno. Znači, ta ovo siromaštvo naše nije realno. Znači, ne živimo mi u nekoj pustari i u tom smislu ti je ta disproporcija između mogućnosti i onoga što živimo zaista je velika. I ja bih voleo da društvo nekako nađe neku snagu, neki novi entuzijazam, novu snagu. Mi smo sad čak razmišljali koji je to pojam sada koji bi trebalo da bude promovisan, odnosno koja emocija ili koja relacija, i stigli smo da i mnogi ljudi spominju solidarnost kao nešto što je ovo. I mi sad recimo pravimo recimo organizaciju, mrežu i asocijaciju jednu radnih organizacija i pojedinaca, novu solidarnost, kao sad to nije solidarnost koja je već poznata, nego ona je sad sa jednim novim zamahom, sa jednom novom, onda sad smo juče smo smislili kao nova solidarnost, kao solidarnost za sve.
Jeste, u nauci je davno rečeno da i to je, da kažemo, deo naših života, tako da borbom, da samo najjači opstaju i tako dalje. A pritom stalno zaboravljamo da opstaju i oni koji se povezuju, da opstaju oni koji su solidarni, da opstaju oni koji su zajedno, jer nam je u dalekoj prošlosti pomagalo da preživimo i to, upravo da se povezujemo. Tako da to je sjajna stvar i evo ja sa svoje strane...
Doktor, kada možda računamo na vaše usluge?
Ja sa svoje strane ću nastaviti da učim svoje studente i učim svoje klijente da budu preduzimljivi, da budu aktivni, da se trude, da u svom životu ne pate, da što manje pate, da nauče da kad im je teško da prepoznaju svoje, da kažemo, teške emocije i da rade na njima, da budu hrabri. I sad sam dobila prvu grupu lekara i psihologa zajedno sa svojim kolegama iz Nemačke, tako da ćemo za 4 godine imati prve psihoterapeute iz ovih kognitivnih, da kažemo, terapija. I znači, moj je zadatak da u tom svom prostoru širim ove ideje optimističke, dakle, o zdravom životu, o zdravom duševnom životu, o povezanosti, o ljubavi, o snazi, da iz svih, da kažemo, životnih teškoća izlazimo. To je ono što treba da učimo od drugih naroda. Znate, mi smo navikli ovdje kad nemamo para, mi kukamo. Japanci ne kukaju. Oni se uvek organizuju, oni imaju filozofiju da i kad odu u penziju, oni nastavljaju da razmišljaju o tome koji posao su ranije razvili, kako će da zarađuju i dalje. Nije im teško da ako su bili inženjeri, da nakon toga u penziji proizvode povrće. Njima je to sve prirodno i normalno. Znači, treba da učimo od pametnijih od nas.
Tako je.
Vas najčešće zovu doktor za emocije.
Yes. Doktorka za ljubav, tako su me prozvali.
Doktorka za ljubav, a vas ćemo u ovoj emisiji...
Doktor za optimizam.
...proglasiti doktorom za optimizam.
Hvala lepo.
Hvala vama na izdvojenom vremenu i učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečitano.
Svako dobro.
O našem pogledu na svet i stvarnost, o tome šta nas opredeljuje da budemo optimisti ili pesimisti, u emisiji Rečeno i prečutano govorili su profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, i Branislav Grubački, osnivač udruženja građana Novi optimizam. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Zoran Tasić, Ivana Marković, Tanja Kosanović i Dušanka Petrović. Preporučujemo da ostanete na našim talasima za koji minut u emisiji Klub 2, koleginica Meliha Pravdić ugostiće pisca Vuka Draškovića.
You really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Make it do right.
12:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile na autoputu kod Jagodine poginula je 6, a povređeno 27 osoba, potvrđeno iz policije i bolnica. Nesreća se dogodila nešto posle 7 časova u obe saobraćajne trake autoputa kod sela Končarevo i Mijatovac. U lančanom sudaru učestvovalo je 9 kamiona i 3 automobila, izbio je i požar. Uzrok nesreće je gusta magla, zbog koje je vidljivost bila smanjena na desetak metara. Saobraćaj u oba smera je zaustavljen. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Kazahstanu sa predsjednikom te države Nursultanom Nazarbajevim. Pre sastanka predsjednik Srbije dočekan je uz najviše državničke počasti u predsjedničkoj palati u Astani. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić je pozvao Nazarbajeva da posjeti Srbiju, zahvalio Kazahstanu na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i istakao da su odnosi dve zemlje odlični, ali da postoji prostor za unapređenje saradnje. Nazarbajev je ukazao da su razmotreni detalji o saradnji u različitim oblastima, a posebna pažnja je posvećena trgovinsko-ekonomskom partnerstvu. Nakon brutalnog ubistva novinarke Viktorije Marinove, bugarski tužioci pokrenuli su istragu o navodnoj zloupotrebi fondova Evropske unije. Precizirano je da tužioci istražuju građevinsku kompaniju koja je navodno zloupotrebila novac. Pozivajući se na izvore iz vlade, agencija Reuters prenosi da je policija privela osumnjičenog u vezi sa ubistvom. Na današnji dan 1991. godine na Baniji poginula je ekipa šabačkog dopisništva RTS-a. Urednik i novinar Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent Dejan Milićević i urednik u Radio Šapcu Sretan Ilić ubijeni su iz zasede, a za taj zločin i posle 27 godina još niko nije odgovarao. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1008 milibara, jugoistočni veter duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.